Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Ani pentru toți copiii și trebuie să vă spunem că am redevenit copii. Ce faci, Corina?
Desenez, mă joc. Da. Fac un experiment. Experimentul se cheamă Desenează o linie dreaptă. Da. E adevărat că am trasat cercuri, dar...
E cerc.
Eu sunt foarte multe cercuri concentrice, da. Dar mă ajută să le fac marginile cercurilor să fie perfecte și asta pentru că aici este o linie.
Da.
Pe care eu pot să sprijin vârful creionului.
Te bucuri?
Mă bucur enorm. În primul rând, mă bucur că suntem aici pentru că este un loc extraordinar. Pentru cei care n-au fost încă, îi îndemnăm cu toată sinceritatea să vină.
Eu trebuie să le spun ascultătorilor noștri că am pățit un lucru extraordinar aici și anume mi-am pierdut umbra. Umbra mea este pe perete undeva într-o altă cameră. Stă acolo și mă așteaptă, voi pleca cu umbra totuși, la
după
2
tine.
Și jumătate, exact.
După tine.
Deci, umbra e aici. Ce am mai făcut?
Am făcut un experiment cu bobina Tesla.
Da.
Și ne-am electrizat.
Și ne-am curentat.
Și ne-am curentat unul de altul.
Dar eram vesel.
A fost foarte vesel.
Așa sunt toți copiii veseli aici și ne bucurăm că ne înveselim și noi și ne amintim de o vârstă care niciodată n-ar trebui să dispară, nu?
Așa este, dar în orice caz mă gândeam în timp ce experimentam și noi aici la Casa Experimentelor că e atât de simplu totuși să faci astăzi școală, să predai chimie, să predai fizică, să predai matematică, pentru că poți să vezi tot ce se întâmplă.
Nu numai asta, dar poți să o faci producând bucurie. Am văzut numai fețe vesele aici de copii. Asta este un lucru extraordinar, adică să și înveți fizică, chimie sau eu știu ce altceva, dar să te bucuri în același timp.
Haideți să prezentăm și invitatele noastre.
Prezentăm.
Pentru început, sunt alături de noi, în primul rând, doamna Gabriela Ionescu. Bună ziua!
Bună ziua și la mulți ani tuturor copiilor! Ne bucurăm că astăzi sunt în număr așa de mare la noi, la Casa Experimentelor.
Și totuși ei vin, adică aici se intră cu programare. Cred că dacă s-ar intra liber ar fi de nepătruns.
Da, dacă ar fi să dăm exemplu de Noaptea Muzeelor, când a fost intrare liberă și fără rezervare, în decursul a 6 ore am avut 767 de vizitatori. Lucru care nu îl întâlnim în zilele normale, maxim 360.
Și noi n-am programat, altfel n-am fi reușit.
Și noi ne-am programat.
Sigur că da, sigur că da.
Și noi ne-am programat cu emisiunea. Bun, Casa Experimentelor deja este un loc, eu cred că este bine cunoscut, dar poate e bine să spunem puțin povestea. Nu însă, înainte de a o anunța și pe doamna Ana Drăgan, care este, bună ziua, în primul rând.
Bună ziua, mulțumesc de invitație și la mulți ani tuturor copiilor pentru ziua de astăzi.
La mulți ani tuturor copiilor. Mă uitam exact să spun exact funcția dumneavoastră, manager de expoziție.
Exact, manager de expoziție.
Ce înseamnă manager de expoziție?
Manager de expoziție înseamnă foarte mult, într-adevăr. Este o funcție care am început să o învăț de-a lungul timpului. Partea cea mai grea este că mă ocup absolut de orice. Asta este...
Începând de la și terminând
începând cu workshop-urile și terminând cu exponatele de pe spațiu expozițional.
Workshop-urile care înseamnă ce, de fapt?
Workshop-urile sunt ateliere pe care noi le desfășurăm într-o sală specială de laborator. Sunt experimente pe care copiii le fac cu mânița lor. Ei, într-adevăr, sunt asistați de către un moderator și descoperă împreună cu acestea fizica, chimia, avem și geografie, avem și partea de matematică. Deci sunt niște workshop-uri foarte distractive pentru ei și reușesc să învețe ceea ce la școală.
Ce interesant este că învățând matematică, te duci puțin în Egipt.
Da, da, într-adevăr. Puțin ajungem și în Egipt, ceea ce atrage foarte mult chestia asta, pentru că toată lumea dorește să afle misterele piramidei faraonului.
Iată.
Și asta e o chestie foarte plăcută.
Dar asta nu înseamnă și puțină istorie?
Într-adevăr, înseamnă și puțină istorie, pentru că workshop-urile noastre îmbină, de fapt, și istorie, și matematică, și un pic de desen, că avem partea de geometrie.
Copiii își proiectează singuri, de fapt, deci ei fac toată proiecția, cum se spune, nu?
Da, bine, ajutați de către moderatorul nostru. Deci au pași pe care îi urmează în descoperirea acestor taine.
Și la chimie ce faceți? Pentru că mie nu mi-a plăcut chimia și aș veni la un workshop de chimie, poate, cine știe, regăsesc pasiunea pe care n-am avut-o niciodată.
Pe partea de chimie, noi avem câteva workshop-uri care le avem împreună, dezvoltate împreună cu BASF, sponsorul nostru principal. Și acestea sunt de, spre exemplu, avem coloranți naturali. Acolo copiii află, de fapt, culorile din spatele plantelor, florilor. Îi atrag foarte mult partea asta, pentru că ei nu știu, de fapt, cum se formează o culoare la o plantă, la o floare. Spre exemplu, la varză roșie, pentru că noi avem workshop-ul dezvoltat pe varză roșie. Și așa ei descoperă cum arată varza roșie, de fapt. Că ei știu varza albă și varza roșie.
Și varza de Bruxelles.
Și varza de Bruxelles, da.
I know.
Varza europeană.
Da.
Așa, mai avem depozitarea apei și purificarea apei. Într-adevăr, aceste workshop-uri sunt foarte interesante pentru că așa aflăm cum păstrăm noi apa curată sau cum reușim să o depozităm în condiții de secetă. Mai avem vulcanul din casă.
Da.
Acolo este interesant că descoperă rocile vulcanice.
Am crezut că e vorba despre mama. O descoperă pe mama ca un vulcan.
Da. Deci acolo descoperă rocile vulcanice, pot să le pipăie, să le miroase, să vadă de fapt cum sunt ele. Că nimeni nu are acces la așa ceva decât dacă poate ești geolog sau pleci cu un geolog. Așa. Și mai avem workshop-ul de parfumul tău. Acolo își fac propriul parfum, combină diferite uleiuri esențiale și altfel își construiesc, de fapt, parfumul lor unic. Pentru că asta înseamnă parfumul
foarte
tău.
Foarte frumos. Și băieți și fetițe.
Și băieți și fetițe. Și mămici și tătici. Cine dorește să participe, poate afla...
Da, e foarte interesant. Asta cu culorile naturale îmi place cu deosebire. Poate află copiii că celebrul albastru de Voroneț era o culoare obținută numai natural și...
Da.
Dacă varza contribuia acolo, dar cine știe?
Sincer să vă spun...
E de cercetat.
Cercetăm, da.
E
vom
de
afla.
Cercetat, da. Casa experimentelor, o să ajungem și la povestea Casa experimentelor, pentru că este o poveste, este foarte interesantă și foarte frumoasă și este cu atât mai interesantă și mai frumoasă povestea, cum să spun... felul în care se autosusține cumva casa asta. Dar până la poveste, îmi spuneați, doamna Gabriela Ionescu, înainte de a începe emisiunea, că de fapt experimentele înseamnă să gândești dincolo de tipare. Și ne-ați arătat două experimente, da? La care nu ne-am fi gândit.
Vi le pot arăta încă o dată.
Chiar o să vă rugăm,
doamna,
pentru că sunt spectru.
Doamna Ionescu a venit cu două minci.
Da,
și cu un sac.
Și cu sacul. Vi le pot arăta încă o dată. Ce se întâmplă? Oamenii din jur, în general, privind și din experiența proprie, fac lucrurile într-un anume fel. În felul învățat. În felul în care noi l-am văzut. Da? Avem, de exemplu, experimentul roșii ciudate. Acelea sunt privite de majoritatea copiilor ca mici gantere.
Dar
bine,
ele de fapt
sunt roată
ciudată.
Da, trebuie să o aducem. Este foarte bine pentru că reproducem ceea ce am văzut și facem, dar să vedem ce mai putem face. Și am văzut, am fost surprinsă să văd un turn construit cu aceste roși ciudate.
Le arăt ascultătorilor noștri care se uită și pe internet. Iată, roata ciudată are un... profil în secțiune hexagonal, seamănă cu harta Franței, e verde însă, fiindcă, mă rog, e primăvară. Așadar, iată roata ciudată. Se învârte?
Da. Ea se învârte și foarte interesant este că atunci când grupăm trei tipuri de roți diferite, cu triunghi.
Mă duc să mai aduc încă una.
Mai
aduc. Aduc și eu una.
Așa, cu pătrat chiar, da? Acestea toate și ar fi bun și plexiglasul acela
și plexiglasul,
de deasupra.
Și plexiglasul, te rog, Corina.
Așa. Așa.
Avem și plexiglasul,
așa.
Suntem dotați.
Deci facem cu ele, de fapt, o mini mașinuță. Le punem pe jos.
Da. Așa.
Așa, una lângă alta. Punem da. Plexiglasul deasupra.
Da.
Așa. Și prin mișcări înainte și înapoi, observăm da. Că se poate produce deplasarea.
Sigur.
Fără să existe acea diferență de înălțime.
Să le mai tăiem nasul celor care se laudă, mă rog, din cele mai vechi timpuri, că au descoperit roata
rotundă.
Rotundă. Da. Iată că n-au făcut mare lucru.
Da, ideea este următoarea. De ce nu punem astfel de roz la mașini?
Iată, mă întreb.
E o întrebare.
E o întrebare. Da, pentru că dacă privim foarte atent în această mișcare, axul fiecărei roți culisează în sus și în jos. Deci nu vom putea face mașini cu ax mobil.
Ai văzut de ce se laudă unii că au descoperit roata rotundă?
Aș face senzație pe dorobanți cu o mașină cu roții hexagonale. Nu?
Da, da.
Poate
deci,
experimentul
așa ar trebui făcut. Sigur că în procesul acesta de ieșire din cutie, orice experiment este binevenit. Și hai să vă arăt cum funcționează acela
cu mingile.
Da, stați
să duc înapoi. Adică, de fapt, dumneavoastră puteți povesti.
Eu mă ridic că experimentul ăsta cu minci poate fi periculos.
N-aș vrea totuși să-i sperii pe ascultători.
Da. Nu vă auziți? Avem o minge de basket mare care este de culoare albastră și o mingiuță portocalie, micuță, drăguță.
Un smiley
face. Săltăreață. Da.
Foarte săltăreață.
Foarte săltăreață. Hai să vedem. Deci mingea mare, știm comportamentul ei când o lovim de podea, da? Hai să o lovim.
Am lovit-o.
Jucăm basket.
Jucăm
ca
basket,
și când am jucat basket.
Deci ea sare până la mână acolo unde o dăm. La fel cu mingea mică, da? O
și mingea mică sare.
Se comportă ca o minge.
Ca o minge. Și acum, dacă punem mingea mică deasupra celei
mingii mari
și dăm drumul de la aceeași înălțime de
atenție.
La care le-am bătut de podea, vom observa ce se întâmplă.
Ce se întâmplă? Hop! Mingea
se întâmplă
mică,
că mingea mică,
mică sare.
Dar uite, are efect de bumerang. S-a întors la noi.
S-a întors la
după
noi.
Ce a parcurs o jumătate din
bine
această sală.
Această minge mică preia din impulsul celei mari și ea zboară în altă direcție față de ceea ce ne așteptam noi până acum. Asta înseamnă să încercăm să vedem fenomenul în spatele evidenței. Da? Să căutăm cumva dincolo de ceea ce...
De reguli.
De reguli, exact.
De obișnuit.
Dar trebuie, exact. Trebuie să ne vină în minte, adică să ne treacă prin minte să ne întrebăm altfel. Cum ajungem
exact.
La faza asta?
Și aici asta e rostul nostru, în casa experimentelor. Ajutăm, dacă vreți, oamenii care ne trec pragul să își pună mintea la contribuție.
Au avut și copiii idei?
Foarte multe. Copiii întotdeauna au idei extraordinare. În primul rând, ei nu citesc instrucțiunile și intuitiv încearcă să rezolve ceea ce se întâmplă. De multe ori le iese, de alte multe ori strică. Dar nu e nicio problemă.
Se
avem
repară.
Echipă de mentenanță care lucrează noaptea
ideea,
mai ales.
Ideea cu sacul cine a avut-o?
A, sacul. Sacul. Stai să vă arăt cu sacul.
Sacul, da. E albastru. E important?
E nu e nu importantă important. Culoarea. Important e că e un sac foarte mare, da? Și dacă ar fi să-l umplem cu aer, tendința noastră ar fi să-i strângem gura, nu?
Da.
Ca pe un balon, efectiv,
da.
Și să suflăm.
Până când ne-am dat sufletul.
Sacul
ne
este foarte suflet, mare.
E
da.
Foarte mare. Nu poate intra aer. Adică putem, reușim
chiar
până
noi
la
noi ăștia mai în vârsta care am făcut spirometrie și nouă ne-ar fi greu. Tocmai vorbeam zilele trecute despre spirometrie. Ei bine, e complicat să umfli un sac.
Așa.
Și atunci?
Sigur că există și alte metode. Și întotdeauna evidența este dată de... Iată, umplem sacul dintr-o singură mișcare.
Pornind de la certitudinea că această încăpere e plină cu aer.
Firesc.
Aer e peste tot.
Firesc.
Sigur, și atunci de ce să nu-l băgăm chiar pe ăsta în sac și să-l trecem prin
filtrul plămânilor noastre.
Da.
Exact, exact. Da, da. Deci iată ce înseamnă casa experimentelor. Înseamnă să reușim.
Pare banal, dar trebuie să-ți vină în minte.
Trebuie să-ți vină în minte, așa este.
Da.
Este simplu și la îndemână pentru a înțelege foarte bine fenomenele care ne înconjoară. Avem fulgere, avem multe alte lucruri, cum creăm insule pe ape curgătoare și alte lucruri de genul ăsta.
Noi am trecut prin camera cu fulgere.
Am trecut, am fost, n-am fost fulgerați.
Nu, n-am fost fulgerați, dar am fost în preajma fulgerelor.
Dar suntem străfulgerați de idei foarte multe stând aici. Uite, de exemplu, e și o chestie foarte practică aici.
În timp ce tu povestești, eu mă duc să invit pe cineva la microfon.
E o chestie foarte practică. Presupunem că ne aflăm pe malul unui râu. Suntem alături de lup, de varză și de capră sau oaie, depinde acum.
Capră!
Să-i zicem capră. Eu prefer oaia pentru că are șanse să devină un simbol național în cazul în care nu e deja. Ei, cum face luntrașul să treacă cele trei, două ființe și o varză pe malul celălalt al râului?
Nu fără să fie
fără
mâncată
să se
niciun...
una pe alta.
Așa.
Acum, problema este că și luntrașul e și el în pericol, pentru că există lupi care mănâncă luntraș. Dar presupunem că ăsta e un lup mai...
E un lup care nu mănâncă luntraș.
Nici luntraș, nici varză. Îi plac caprele sau oile. Asta ar
cam
fi
așa,
ideea.
Cam așa.
Nu le spunem ascultătorilor noștri cum să facă. E din mai multe mișcări, mai multe drumuri cu lotca.
Asta n-a trebuit să spui, că atunci ai rezolvat enigma.
Poate punem întrebarea de concurs, dar
poate
nu acum.
Poate punem întrebarea de concurs, da, cu altă ocazie.
Ce lucruri interesante am mai văzut? Păi totul e interesant aici. Mai spuneți-ne dumneavoastră unde să ne ducem.
Teorema lui Pitagora?
Generalizată sau așa, simplă?
E teorema simplă. Nu, pătratul ipotenuzei egal cu suma pătratelor catetelor.
Ei bine, știu.
Poezia o știm. Da.
Da, ideea e că o și vedem.
Ce face? Cum o vedem?
O vedem de data asta.
O vedem în mișcare.
O vedem în mișcare. Este pe perete.
Asta?
Nu aia.
Asta nu e teorema lui Pitagora, dar asta ce?
Aici
e?
Suntem la fanta hiperbolică. Cum o bară dreaptă reușește să treacă printr-o curbă, printr-o fantă.
Extraordinar.
Curbă.
Ea e dreaptă și trece.
Trece. Fără să fie îndoită, atenție.
Fantastic.
Bine. E perfect dreaptă.
Asta am văzut. La teorema lui Pitagora.
Ia să vedem.
Ce facem aici?
Acolo avem cele două catete, da?
Da,
care sunt pline, sunt de fapt niște acvarii construite, aha, pătrate, da? Niște și? Volume. Și sunt pline cu un lichid. Răsucim.
Răsucim cu forță.
Am
răsucit-o.
Așa. Opa, și observăm ce se întâmplă. E un lichid, lichidul respectiv.
Tot albastru, aveți o pasiune pentru albastru. Și sacul era albastru și mingea era albastră.
E culoarea noastră.
Așa.
Așa, și o lăsăm pe volumul mare.
Da, da?
Care este, de fapt, pătratul.
Deci până se umple complet.
Ipotenuzei.
Așa.
Da, în momentul în care ea se liniștește, vom vedea că cantitatea de apă din cele două acvarii mai mici, reprezentând volumele pătratelor.
Deci avem un pătrat mai mare care are latura ipotenuzei și două pătrate mai mici care au laturi egale și anume cu ale celor două catete.
Și puse colț în colț, ele dau un triunghi.
Asta exact.
Un triunghi dreptunghic.
Dacă noi mutăm, observăm. Da, e intuitiv.
Da.
Este
da,
foarte intuitiv.
E foarte intuitiv. Elevii de liceu au fost
am
super încântați.
Am înțeles și eu teorema lui Pitagora, iată.
Teorema lui
Pitagora.
Acum
nu o să mai reproducem așa doar ca poezie, deși cred că așa am învățat atunci când am învățat-o, că am învățat cum sună, da?
Da.
Avem și o invitată, doamna Constanța Popescu din Chișinău.
Sărut mâna.
Doamna Constanța Popescu este venită în vizită la bunici cu un băiețel foarte isteț, dar foarte timid, am înțeles, sau poate doar foarte preocupat de experimente. Bine ați venit!
Bună ziua!
Vreau să vă întreb în primul rând, cum vi se pare locul ăsta? Ați mai văzut așa ceva?
Îmi pare foarte frumos, pentru că este interactiv și copiii pot atinge totul și nu există această barieră între ei și știință.
Băiețelul dumneavoastră am zis că este foarte pasionat de știință. Îi place foarte mult chimia băiețelului dumneavoastră.
Mai puțin interviurile, așa că o să vorbesc
mai puțin interviurile, asta ne pare rău. Dar lui, de exemplu, ce i-a plăcut cel mai mult sau ce i s-a părut cel mai deosebit aici?
Nu știu, urmează încă să întreb la ieșire.
Dar este unde a stat mai mult așa? Cam la ce joc? Cam la ce aplicație?
La toate. A stat mult. A stat 2 ore și ceva la toate.
Wow.
Fascinant. Tatăl meu este fizician și lucrează în România la Institutul de Optoelectronică din Măgurele și el ne-a recomandat să venim aici, fiul meu, nepotul lui, fiind pasionat de chimie, fizică, inginerie, eu cred că este fascinat de tot ce vede și sigur este o zi petrecută foarte frumos aici.
E o diferență mare față de ceea ce se întâmplă la școală, apropo de orele de știință? De felul în care sunt predate orele de știință?
Băiatul meu a terminat clasa a doua acum și cred că este foarte puțină știință în clasa a doua, de fapt. Pentru el, ca cineva pasionat de știință, este o dilemă. Faptul că științele exacte în doza pe care ar vrea-o el apar abia prin clasa a șaptea, a opta. Și este foarte greu să găsești cărți de chimie sau fizică sau ceva inginerie pentru copii de 5 ani, 7 ani și cred că acest centru rezolvă această dilemă. Este o știință accesibilă pentru copii de vârsta 4-5 ani până la 10, de exemplu, pentru că știința apare mult prea târziu pentru cei care sunt pasionați de ea de vreme.
Da, da, este foarte interesant pentru că pasiunea apare de vreme.
De vreme,
și
eu
îmi închipui că o vizită din asta poate chiar schimba destinul unui copil.
În mod cert. În mod cert, ce mi-aș dori este ca școala să, din secolul 21 deja, să ofere mai multe știință și tehnologii în doze potrivite vârstelor din clasa 2-a, 3-a deja.
Și predată cumva
interactiv frumos, exact. Este fascinantă și, într-adevăr, este o pasiune pentru unii și poate o profesie pentru unii copii.
O să mai veniți?
Păcere, neapărat.
Apropo de... Spuneați că, mă rog, știința apare târziu la școală. De fapt, cred că ar putea fi predată, cu ghilimele de rigoare, dar nu predată știința. Ar putea fi descoperită încă și mai devreme. Pentru că mă uit foarte mulți copii aici, chiar și mai mici de clasa a doua. Și am văzut copii mai mici de clasa a doua, care par foarte interesați. Doamna Ionescu, ce-i uimește cel mai mult pe copiii mici care nu înțeleg, nu știu, principii și nu înțeleg că aici e știință, de fapt?
Desigur, sunt uimiți de aparatele în sine, de faptul că ei le manevrează. Gândiți-vă că au aceleași drepturi ca și un adult în casa experimentelor. Aici manevrează cot la cot cu părinții și descriu fenomenele chiar cu cuvintele lor, părinților, și vă dați seama de câștigul major pe care l-au copiii în această relaționare pe care o fac. Chiar cu colegii de clasă, dacă vin, sau cu prietenii, ei discută între ei fenomenul pe care îl observă, cu cuvintele lor, poate nu neapărat științific, doar că această putere pe care o au asupra exponatelor, faptul că pot să fac lucruri, le conferă încredere în sine, le conferă independență și dorința de a ști mai mult și de a cunoaște, curiozitatea, le strânește dragul de astfel de materii.
Și cred că nici părinților nu le strică o vizită aici, nu? Doamna Popescu, cu ce v-ați jucat?
Cu toate. Deci nu sunt bună la a enumera lista de exponate. Da. Ce pot să zic este că pentru noi a fost mai simplu, pentru că acasă erau cărțile buneilor de științe exacte, de fizică, de chimie, și pentru băiat era mai simplu să găsească accidental ceea ce îl pasiona, însă da, nu întotdeauna avem acest avantaj. Pot fi pasiuni din pictură sau din complet altă dimensiune și atunci cred că mersul la muzee și centre culturale este o ocazie de a expune copilul la diferite domenii și de a vedea, de fapt, care este pasiunea. Pentru mine, misiunea mea de părinte este să descoper ce-l pasionează și să-i adaug un pic suplimentar în direcția care îl pasionează pe el. La moment, sunt câteva științe. Să vedem ce o să fie peste 10-15 ani. Sper, poate face facultatea la București. Chiar sunt curioasă și eu. Care din aceste științe va rămâne pasiunea de viață, cred?
Poate fizica. O să avem cel mai puternic laser din lume aici la București. E nevoie de tineri pregătiți și pasionați. Că până la urmă, fără pasiune nu se face nicio meserie.
Da, tatăl meu este și el parte la acest proces, la această construcție de lasere din Măgurele și ne face plăcere să fim și noi o parte la acest proces extraordinar prin care trece România, va fi cel mai puternic laser din, toată Uniunea Europeană, din lume, da.
Toată lumea. La
este
momentul
fascinant,
la care
așteptăm ce urmează.
Va intra în funcțiune. Apropo de părinte, unui părinte care are un copil pasionat de știință este mai ușor?
Vă spun sincer că mie mi-a fost foarte greu pentru că eu am excelat la matematică și fizică, nu și la chimie. Și cred că profesoara mea de chimie, o doamnă extraordinară, cumva cu răbdare m-a tras spre un 9 la chimie, dar nu cred că l-am meritat eu integral. Restul era o 10 pe linie și era cumva incomod, dar
felicitări.
S-a gândit ea, bine, și 9 și 10, dar s-a gândit ea, cred că să citești tu chimia cândva în viața ta. Și iată, când băiatul meu avea 5 ani, el m-a impus să-i citesc chimia fiecare seară în loc de poveste de seară.
Și n-a fost o pedeapsă.
Și pentru mine era o pedeapsă, pentru că eu nu înțelegeam ce citeam, în mod cert. Și el ruga să citesc atent, deci să nu sară. Deci el era atent, el percepea și eu nu. Deci este uneori foarte greu, pentru că pasiunea copilului poate să nu coincidă cu a părintelui. Și am făcut efortul și am citit eu un an de zile seara chimia în doza pentru copii de 5 ani și ulterior s-a învățat el să citească și acum poate citi el pasiunea lui și eu pe mea, care e pictura, e complet din alt domeniu. Și
acum chiar meritați nota aia pe care ați primit-o atunci și da? De care vă amintiți.
Într-un fel, dar mult mai târziu am meritat-o exact. La 30 ceva de ani, nu la școală. Am recuperat materia, hai să zicem.
Doamna Ana Drăgan, vreau să vă întreb apropo de copii și de curiozități. Dumneavoastră ați până să ajungeți manager de expoziție, ați început ghid fiind. Și da. Sunt convinsă că ați început
în copilărie, acum sunteți foarte tânără. Când ați devenit ghid? Erați școlar?
Am început anul trecut, în ianuarie, da. În 2016.
Atunci s-a înființat și muzeul.
Da. Atunci s-a deschis centrul.
Casa, pardon.
Da. Și vreau să vă întreb, apropo de asta, ce vi s-a părut cel mai... cu ce v-au uimit copiii?
Oh, aici, da, este o întrebare dificilă. Copiii, într-adevăr, ei intuiesc ce trebuie să facă la experimente, dar totuși au altă abordare față de un adult. Asta m-a uimit cel mai mult, pentru că totdeauna descoperă alt mod de a face respectivul experiment.
Dar poate că modul intuitiv e cel mai bun de a descoperi, nu? De a învăța.
Da, este și, într-adevăr, exponatele noastre sunt destul de intuitive, deci nu sunt dificile de a face, dar, v-am spus, ăsta este modul cel mai plăcut și faptul că copiii, într-adevăr, intuiesc mult mai bine și
suntem
descoperă...
în direct de la Casa Experimentelor, vă transmit, doamnelor și domnilor, capra a trecut deja râu, urmează varza și... lupul, da,
dar
să
cred
vedem
că a trecut
ordinea.
Într-un mod greșit, pentru că au ajuns la un loc capra și lupul, nu, dar capra și lupul...
Capra și lupul e greșit.
E greșit, da.
E greșit.
Da. Nu-i nimic, mai încercăm.
Da.
Că de fapt asta e ideea.
Voiam să... O să am transmis o dramă, de fapt.
Da, a fost un breaking news, acum revenim la povestea felului în care descoperă copiii. Bun, de câte ori ați fost obligat atunci să vă revizuiți felul în care le explicați, adaptându-vă felului lor de a descoperi?
Sincer să vă spun, nu mi-a fost foarte greu, pentru că îmi plac copiii și am avut înclinația asta spre a le explica. Și am încercat ca explicațiile să le extrag de la ei, adică punându-le întrebări spre a ajunge la răspuns. Deci niciodată n-am oferit explicația înainte. Am rugat copilul să gândească el, să-mi ofere el explicația de fapt.
Școala, doamnă Constanța Popescu, școala, noi ne plângem că școala e prea teoretizată, că se face un învățământ prea teoretic. În Republica Moldova cum se face? Cum este școala?
Nu sunt expert în educație,
nu,
neapărat. În mod cert,
școală.
Și școala din România și cea din Republica Moldova sunt un pic rămase în urma modului în care evoluează acum știința, tehnologiile, copiii sunt mai deschiși, mai moderni. Ce pot să zic este că avem o profesoară extraordinară de clasele primare și părerea mea este că un pedagog bun reușește în orice curriculum să adauge un pic, să modeleze și, într-adevăr, trebuie modificate manualele, trebuie revizuite multe chestii, dar un pedagog bun va ști să facă frumoasă lecția și potrivită pentru copii, pentru ziua în care sunt.
Până la urmă, Este o vocație aceea de profesor, de pedagog.
Și o pasiune,
dacă,
și o pasiune,
și o pasiune, dar dacă nu ai vocația, dacă nu chiar îți place, dacă nu ai bucuria de a vedea cum se luminează mintea și chipul copilului, atunci nu ești bun pentru meseria.
Eu cred că pasiunea, pentru pasiune e nevoie în orice. Vreți să spuneți ceva, doamnă Dragan?
Nu, am vrut să spun că, într-adevăr, domnul are dreptate. Fără a avea vocație și a avea și pasiune, nu poți să faci meseria de profesor. Adică un profesor care îi place meseria respectivă și are vocație pentru ea, într-adevăr, copilul învață mult mai bine și e mult mai atent la ceea ce trebuie să facă. Da.
Vreau să adaug că la pasiune, misiunea mea de părinte este să adaug faptul că trebuie și multă muncă. Este o responsabilitate de a învăța foarte mult, suplimentar.
Și apropo de multă muncă din partea profesorului, este și a copilului, într-adevăr. În cazul în care lecțiile devin interactive, gândiți-vă o sală de clasă cu zgomotul de fond pe care noi îl avem aici. Cam așa înseamnă o lecție interactivă. Deci este destul de greu de controlat. Pierderea controlului profesorului în fața copiilor atunci când apar activități interactive îi determină probabil pe unii să renunțe la a face astfel de experimente în cadrul orelor de științe.
Eu sunt convins că atunci când porniți aparatul ăla de făcut fulgere, se face liniște.
Totală se face liniște și toți zic, wow!
Iată.
Așa este, depinde într-adevăr ce experiment faci în clasă.
Până și eu am tăcut, deși eu am vorbirea în fișa postului.
Dar trebuie să recunoaștem, am trecut prin niște experimente extraordinare pe care nu le-am făcut la școală.
Da, în primul rând că mi-am pierdut umbra, ceea ce anunțam de la început pe ascultătorii.
Iar eu m-am electrizat toată.
Pozitiv.
Pozitiv. Firește. Pozitiv.
Voiam să mai adaug ceva în sprijinul profesorilor care derulează ore pentru copii la clasă, inclusiv de la învățământ primar. Există științe și la învățământ primar. Casa Experimentelor oferă un atelier de lucru, deci pentru cadrele didactice, un atelier de lucru gratuit. Trebuie doar să se înscrie prin e-mail la noi, la office@casaexperimentelor.ro, pentru a vedea în ce mod pot folosi exponatele noastre de aici în predarea curriculei școlare. Deci inclusiv la clasele mici, preșcolari, deci cele de pregătitoare, clasa 1, 2, 3, 4 și gimnaziu, inclusiv liceu, avem toată materia școlară în conexiune cu exponatele noastre. Deci aici asta află ei și vor putea să învețe și să îndrume copiii către acele teme pe care le au la școală, pornind de la exponatele noastre.
Da, foarte interesant, într-adevăr. Da,
copiii își pot descoperi aici pasiuni, își pot, poate cine știe, vor deveni oameni de știință, copiii pot fi însă și filozofi.
Copiii pot fi însă și filozofi și nu încetăm să ne mirăm în fiecare zi și să ne bucurăm. Într-adevăr, copiii, așa cum spune Constantin Aslam, sunt o minune de fiecare zi. E bine, pot fi filozofi? Ne răspunde colegul nostru Constantin Aslam.
Filozofii, spunea Lucian Blaga, răspund la întrebările pe care și le pun copiii. O opinie larg împărtășită astăzi și completată cu o serie de alte observații paradoxale. Justine Gorder, de pildă, autorul celebrului roman filozofic pentru copii, Lumea Sofiei, merge mai departe și susține că fiecare copil este un filozof. Chiar unul desăvârșit, spune Gorder, din moment ce starea de uimire ține chiar de condiția sa naturală, iar filozofia, ne-o spun Platon și Aristotel, s-a născut din uimire, din mirare. Însă, spre deosebire de uimirea filozofului, plină de rafinamente și artificii dialectice, de argumente și raționamente abstracte care se impun minții celorlalți, uimirea copilului este plăpândă și are nevoie de ocrotire. Numai că, din păcate, noi, adulții, de regulă, nu luăm uimirea copiilor în seamă. Mami, sunt toate stelele pe cer? Nu cumva s-ar putea să lipsească una, așa cum s-a întâmplat cu bomboanele mele? Cum răspundem la o astfel de întrebare a unui copil? Foarte simplu. Pe cer sunt toate stelele, nu lipsește niciuna. De unde știm asta? E simplu. Toată lumea știe acest lucru, pentru că nimeni încă nu a susținut contrariul. Dar cum se explică faptul că, pe măsură ce devenim adulți, mirarea pe care am avut-o în copilărie dispare? Am răspuns oare în mod satisfăcător la toate întrebările? De pildă, avem un răspuns și la întrebarea pusă de aproape toți copiii din lume. De ce florile au culori atât de diferite? Revenind, cum dispare mirarea și starea continuă de interogație a copilului filozof? Iată care sunt frazele prin care Gorder surprinde, printr-un exemplu familiar tuturor părinților, modul în care copiii își pierd minunea în fața lumii. Citez. Când începe să vorbească, copilul se oprește de fiecare dată în momentul în care vede un câine și strigă, hau, hau. Vedem cum se agită în cărucior și cum gesticulează cu brațele, hau, 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 hau. Noi, cei care suntem maturi, considerăm firește entuziasmul copilului exagerat. Da, da, e un hau, hau, spunem noi cei cu experiență. Și acum stai cu minte în cărucior, te rog. Noi nu mai suntem atât de entuziasmați, căci a vedea un câine ține de banalitatea firească a evenimentelor zilei. Poate că această scenă, spune Gorder, se repetă de câteva sute de ori, până când copilul va fi în stare să treacă pe lângă un câine fără a ieși din fire. Sau pe lângă un elefant, ori un crocodil. Așa se explică, conchide Gorder, de ce lumea devine pentru copilul care se mărește o obișnuință și, în final, ceva indiferent. Prin urmare, copilăria nu este un stadiu pe care îl parcurge adultul pentru a deveni omul blazat și resemnat de mai târziu, insul care vede lumea ca pe ceva de la sine înțeles. Nu. Copilăria este o stare de nedumerire continuă și de grație divină totodată, o stare emotivă provocată de invazia miracolului, o cunoaștere de toate zilele a lui Dumnezeu, cum ar spune Mircea Eliade. Pentru copil, miracolul nu este ceva ce nu poate fi cunoscut, ceva incognoscibil, cum spun cu emfază filozofii maturi, cei care au uitat ei înșiși de copilărie. Copilul, susține Gorder, vede miracolul în fiecare lucru, îl simte, îl trăiește și îl experimentează cotidian. Nu-l poate mărturisi nouă, adulților, în cuvinte. Și de aceea copilul se joacă continuu, arătându-ne că întreaga noastră viață este un joc. Ceea ce spunea Heraclit în antichitate, timpul este un joc jucat foarte frumos de copil. Johann Huizinga, prin celebra sa lucrare Homo Ludens, cel care argumentează că prin ideea de joc putem explica mai bine toate procesele sociale și politice, ori Hans-Georg Gadamer, care susține că doar ideea de joc poate explica arta, prin urmare, ceea ce susțin acești filozofi cu subtile argumente pare a fi rezumat cotidian prin jocul oricărui copil din lume. Ce părere aveți? Copiii dumneavoastră sunt încă filozofi?
Copiii sunt sau nu sunt filozofi? Eu cred că sunt filozofi copiii.
Sunt filozofi, da. Câteodată și noi suntem filozofi și nu ne dăm seama.
Da, sau facem prea mult caz de chestia asta și n-ar trebui. Am revenit în direct de la Casa Experimentelor. Suntem așadar pe toate frecvențele Radio România Cultural și online pe www.radioromaniacultural.ro. Emisiunea Știința în cuvinte potrivite se joacă astăzi, aici la Casa Experimentelor. Care are și o poveste foarte frumoasă, care s-a născut, sigur că da, din pasiune și curiozitate, dar din pasiunea unui copil, de fapt, nu? Doamna Ionescu, Gabriela Ionescu.
Așa este, într-adevăr, în 2009, când vizitam un centru științific cu familia, fetița mea avea 8 ani jumătate pe vremea aceea, era atât de încântată, entuziasmată de ceea ce vedea, când pur și simplu s-a oprit în mijlocul centrului științific în care ne aflam și a spus, mami, de ce nu faci și tu asta acasă?
Știind că mami poate să facă minune acasă, nu? Sau
sigur
cum?
Că da, mami face lucruri multe și acea idee odată apărută în mintea mea, am început căutările și a durat ceva până când a prins viață acest proiect, această idee.
Acest proiect este o coproducție româno-elvețiană, nu?
Exact, exact. El a fost început în 2015.
De Asociația pentru Formare.
Formare este asociația care patronează, cum ar veni, acest proiect. Și un an de zile am lucrat la a face spațiu să arate cum arată acum și a-l popula cu experimente. O epopee întreagă a fost să reușim să le facem efectiv, mai ales că bugetul a fost foarte mic. Elvețienii ne-au spus că de bugetul respectiv putem să luăm un exponat de la ei și noi aveam ca target 100 să facem, așa că ne-am pus mintea la contribuție și ne-am luptat cu producători din România, astfel încât am reușit să le facem pe toate 100.
Coproducția română-elvețiană înseamnă că a fost cofinanțat.
A fost cofinanțat proiect. În cadrul programului de cooperare română-elvețian, în schema de granturi pentru parteneriate. De aceea am avut și un partener elvețian, Technorama Swiss Science Center.
Au venit aici, au văzut ce ați făcut?
Au venit și au văzut, ne-au felicitat. Deci au zis, wow, you did it.
În frumoasa limbă elvețiană.
Da.
Nu, engleza a fost limba oficială.
Ceea ce înseamnă mult mai mult decât felicitări, așa. Pentru că, într-adevăr, ați reușit în ciuda tuturor greutăților.
Exact, exact. Momentul de deschidere oficială către public a fost 1 ianuarie 2016. Inaugurarea n-am făcut-o în vacanță pentru că nu aveam toată lumea adunată, a fost 25 ianuarie, mi-aduc aminte, anul trecut. Sigur că multă lume ne-a călcat pragul de atunci. Într-un an de zile, deci anul trecut, am avut 55.000 de vizitatori.
Deși ținta era 30.000, dacă nu greșesc.
Exact, da. Exact. Deci am ajuns la dublu țintei noastre. Foarte mulți copii veniți cu școlile și vreau să mai spun un lucru interesant. Făcând o comparație pe județe, Bucureștiul a fost prezent în Casa Experimentelor anul trecut în proporție de 45%.
Deși Bucureștiul aici, aproape de Calea Vitan 242.
Da, cam asta. De unde zicem, știți cum e când e ceva lângă casă, las că ajung eu acolo și nu mai ajung.
Da, am vorbit, păcat că n-au putut să mai rămână, da, cu niște colegi, cu niște copii minunați din Bucșani, din Dâmbovița, care se jucau aici cu o fervoare, nici n-am îndrăznit să-i întrerupem, ne-am uitat pur și simplu la ei ce fac, erau chiar pasionați.
La un moment dat s-au dus dincolo la experimentele cu bobina Tesla și era liniște și deodată am auzit un wow, așa, unanim de acolo.
Deci tu l-ai provocat în momentul în care te-ai electrizat.
E pozitiv. Adevărat că m-am...
Ai
da,
fost
da,
pe post
da.
De material didactic.
Exact. Am scăpat cu viață. Vreau să spunem că e liniște și nu mai sunt copii, nu pentru că am cerut noi așa, ci pentru că sunteți între grupuri, da? Aici se intră programat.
Exact, se intră programat. Urmează să vină grupul de ora 2, probabil și ei vin din provincie și au ceva întârziere datorită traficului.
Așteptăm și noi, poate reușim să mai prindem câte un mușteriu.
E o stradă cu sens unic asta și e mai complicat de ajuns cu mașina și pe malul Dâmboviței e foarte frumos.
Da, să știți că am ales locația pe malul Dâmboviței cu un scop. La momentul în care noi căutam cu disperare un spațiu în care să ne desfășurăm activitatea, a fost o precondiție pentru semnarea contractului de finanțare. Ne-am gândit, e o locație care permite extinderea, unu, și al doilea rând, malul Dâmboviței e foarte atractiv. Poate vom pune niște exponate chiar pe chei. Dar aici avem nevoie de autoritățile locale să se alăture acestui efort.
Și ușor de explicat cum să ajungi. Nu ții Dâmbovița și te uiți pe stânga, se vede frumos, mare, Casa Experimentelor.
Mai ales că venind dinspre, nu știu, timpuri noi să spunem, treci pe lângă două institute de cercetare, dintre care unul este plin de panouri solare, e un parc solar, așadar ar putea fi un parc științific, nu? De ce să nu ne gândim la așa ceva aici?
Bun. Și mai încolo e un service. Și asta e un service pentru copii.
Da, și asta e un service pentru copii. Sunt convinsă că n-ați fi putut face, că nu l-ați fi putut, poate că l-ați fi putut deschide centru și, mă rog, l-ați inaugurat, ați fi tăiat panglica, dar el nu se, cum să spun, el nu merge de la sine. Are nevoie de oameni.
În primul rând de oameni, să știți, pentru că fără oameni acest spațiu n-ar fi decât un muzeu. Noi suntem un centru științific. Oamenii de aici sunt oameni pasionați de ceea ce fac.
Ce califică pe un om să devină ghid aici?
De exemplu, pe Adrian Pantia, care e aici alături de noi. În primul rând, bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Ce-l califică pe Adrian?
Adrian este cel mai bun ghid care a existat vreodată în România și care va exista într-un centru științific.
Ce înseamnă să fii un ghid bun, Adrian Pantia?
Cred că, în primul rând, interacțiunea cu copiii. Capacitatea de a te plia pe nivel de înțelegere al fiecăruia. Copiii sunt diferiți, copiii și nu numai copiii, și adulții sunt diferiți. Și, în al doilea rând, cunoștințe. Einstein, cred că este cel care a spus, dacă nu poți explica ceva, înseamnă că nici tu nu ai înțeles suficient de bine. Deci, capacitatea de a adapta la nivelul fiecăruia, cred că este marca unui ghid bun.
Da, nu știu interesant, nu știu de ce mă așteptam să spuneți întâi pasiunea pentru știință și apoi dragostea de copii și răbdarea, dar cred că sunt pe același plan.
Cred că am spus cu cuvinte diferite același
lucru. Cam același lucru, da.
Da, Einstein însuși, la un moment dat, într-o discuție, o distinsă doamnă îi spunea că a înțeles teoria relativității și Einstein a spus, mă mir, mie mi-au trebuit ani de zile ca să înțeleg.
Cred că doamna l-a admirat pe Einstein.
Eu sunt sigur, poate l-ascultase cântând la vioară. Dar spuneți-mi, cum funcționează mintea copiilor? Cum reușiți să prindeți ce au ei în minte? Pentru că am încercat și eu câteva discuții cu copii, mai nu știu dacă aș putea fi un bun ghid, mai degrabă nu, dar m-a interesat să învăț și eu.
Cum funcționează mintea copiilor? De obicei nu sunt ei cei care adresează întrebările și asta e surprinzător. Noi tragem de ei. Încercăm să vedem, în primul rând, cum își imaginează ei la modul cel mai rudimentar ceea ce văd. Le spunem, unor chiar așa le formulez întrebarea, la fulgere, de exemplu. Tu, dacă ai fi fulger, cum te-ai forma? Și răspunsurile, sigur, diferă. Cel mai des întâlnite sunt că se ciocnesc doi nori. Dar nu, deci le adresăm întrebări, vedem care sunt algoritmilor de gândire, cât de ancorați sunt în realitate sau cât din contră, cât de fantastice sunt explicațiile lor și apoi pornim cu exemple apropiate de sfera de la care au pornit explicația. De exemplu, au început cu zmei, cu așa, cu zmei continuăm și noi, numai că încercăm să-i aducem mai aproape de planul realității.
Cu Sfântul Ilie, de exemplu.
Sfântul Ilie încă nu a pomenit nimeni.
N-a pomenit?
Nu, mai sunt bunicuțele, într-adevăr, dar nu, copilașii Zeus sau Thor.
Deci vin și bunici.
Altă cultură.
Ceea ce este foarte, foarte interesant. Și de asemenea interesant, m-am gândit de foarte multe ori, mi-amintesc că la un moment dat cu fiul meu la Muzeul Tehnic ne contraziceam pe câte o chestie. Cât de des vi se întâmplă și dumneavoastră, doamna Drăgan, să vedeți părinți care se contrazic cu copiii sau părinți care își schimbă, nu știu, optica văzându-i pe copii? Se întâmplă des? Părinții cum sunt, apropo, ascultători?
Părinții...
Pun întrebări?
Sunt blazați?
Părinții se, din păcate, se bazează foarte mult pe autoritatea pe care o au în fața copiilor și uneori oferă informații greșite, sunt sigur cu cele mai bune intenții, dar scrâșnești puțin în timpul prezentării la bobina Tesla și Van de Graaff când auzi un părinte că șoptește copilului că fulgerul apare din cauza că se ciocnesc doi nori.
Da.
Cu aerul că știu tot.
Da, sau un tătic care se plimba prin camera întunecată unde sunt totuși experimente destul de complicate chiar să explici unui adult și nu fără să oferi nicio explicație, iute tate, experimente științifice. Păi bun, și explicația care e?
Da, când spui experimente științifice deja ai spus totul, adică nu?
Nu, dar deja e o îndepărtare după părerea mea, când i-ai explicat unui copil vezi că urmează un experiment științific, copilul ia o distanță, adică trebuie lăsat pur și simplu să vadă ce se întâmplă, științific, neștiințific, științific, firește, pe aia explici ce aia știința.
Ăsta e un pericol pe care probabil doar în proverbe l-am auzit, că mai rea decât necunoașterea este iluzia cunoașterii.
Vreți să adăugați ceva, doamnă Ionescu?
Da, aș vrea să spun ceva. Vorbim acum de faptul că părinții vin alături de copii și ei sunt cei care povestesc copiilor. Trebuie să mai spun încă o dată. Conceptul nostru este ca fiecare vizitator să descopere tot ceea ce există în această casă a experimentelor. Adică ne bazăm foarte mult pe procesul individual pe care fiecare vizitator îl face, fie că e copil, fie că e adult, și nu oferim tur ghidat. Deci aici este diferența între noi și un alt muzeu. Turul ghidat ar însemna că îți arăt ce trebuie să faci,
îți arăt eu
și tu trebuie să faci ce fac eu. Ori nu asta e principiul. Principiul este du-te în fața fiecărui exponat, citește sau uită-te măcar pe pictogramă, pentru că fiecare instrucțiune are și un mic desen care îți arată cum să-l manevrezi. Sau pur și simplu uită-te la experiment și fă ceva cu el. și apoi întreabă-te. Sigur, pentru curioși, pe fiecare fișă de instrucțiuni există vrei să știi mai mult. Întoarcem pagina, deci pe verso, și pe verso acolo sunt explicațiile fenomenelor de la exponatul respectiv.
Și apoi mai apare ca din întâmplare ghidul și mai dă niște idei.
Exact. Ghidul
sau mai precizează niște
lucruri. Mai precizează. Sau îi invită, uite, exponatul ăsta l-ai văzut, dar aici ce crezi tu? Știți?
Ca un prieten.
Exact. Nu avem bariera aceea formală, absolut deloc. Noi avem, de exemplu, stație să vorbim prin microfon când ținem show-ul. Toți ghizii au refuzat să facă acest lucru pentru că au zis, impune distanță. Și vrem să fim cât mai apropiați și cât mai calzi pentru vizitatorii noștri.
Doamna Ana Drăgan, e de acord cu dumneavoastră?
Da, într-adevăr.
Adică trebuie să stați acolo lângă ei cu mâna pe copii, nu?
Nu neapărat să stăm
cu
mâna.
Nu, în sensul nu să-i țineți pe loc, să fiți alături de ei.
Da, trebuie să-i sprijinim, pentru că asta e și ideea noastră, să-i sprijinim în a descoperi. Pentru că vrem să venim ca o completare a școlii, a ceea ce învață la școală.
Sau poate a ceea ce încă nu se face la școală.
Da, de principiu,
o școală,
dacă
o școală
unele
cu
lucruri...
un profesor mai atipic. Adică un profesor care este în același timp și prietenul celor care descoperă lucruri la care nu s-au gândit. Poate.
Eu trebuie să recunosc, m-am dus și m-am oglindit acolo în oglinda pe jumate așa. N-am citit niciun fel de instrucțiune și am încercat să văd, să descoper experimentul și a trebuit să mă uit puțin pe indicații.
Da, i-am făcut și o poză Corinei până să descopere la ce folosește oglinda. Crezând
oglinda
că
și-a levitat.
Eu când văd o oglindă, la asta mă gândesc, că facem poză în oglindă.
Și punem întrebarea oglindă oglinjoară. Cine e mai frumoasă?
Și nu ne interesează
cine răspunsul. Levitează în țară?
Cine levitează în țară? Apropo, într-adevăr, haideți să explicăm puțin
da,
experimentul.
Da, cu levitația, interesant.
Ce face experimentul acela?
Oglinda, da, se are la bază reflexia, da, imaginii. Sunt așezate în unghi drept, cele două oglinzi. Și în momentul în care te poziționezi astfel încât să te vezi jumătate doar, poți ridica piciorul din exterior și parcă levitezi. Sigur că pot să apară doi prieteni care să stea cu picioarele așa, cu mâinile.
N-am ajuns
apar
la faza
figuri
asta.
Haioase și caragioase, se distrează destul de mult.
Trebuie
și
să ai o anumită
poze.
Greutate sau
nu.
Funcționează la orice greutate?
Funcționează la orice
aș
greutate.
Aș putea încerca și eu. Nu?
Sigur că da.
A venit deja un alt grup, nu știu dacă nu cumva va trebui să plece domnul Adrian Pantia, de-aia vreau să-l mai întreb înainte de a termina. Ce este cel mai dificil?
Știința nu este sport de masă, că nu sunt toți făcuți pentru așa ceva. Merită și tot timpul, pe la fiecare tură, sunt cel puțin 2-3 copilași care te surprind prin curiozitatea lor și uneori, chiar dacă nu au efectiv instrumentele, cunoștințele necesare pentru a da un răspuns corect, cu ceea ce au la dispoziție se străduiesc și dau un răspuns coerent. Cu informațiile pe care le au, răspunsul este perfect. Probabil dacă li s-ar oferi, dacă ar fi avut informații suplimentare, ar fi ajuns la concluzia corectă. Sunt alții care când te văd că te apropii de ei pentru a le oferi o explicație, pleacă de se simt cumva rușinați. Iar alții care pur și simplu se uită, nu le-a ieșit experimentul, dau din numeri și pleacă mai departe. Cel mai dificil este să lucrezi cu o sală în care nimeni nu pune întrebări, pentru că atunci, sigur, ori știu toți ce e de făcut, ceea ce e puțin probabil, ori pur și simplu nu interesează pe nimeni și atunci nu mai satisfac, simt că pierd timpul.
A, e o tristețe, de fapt, atunci, cred că, adică m-aș simți foarte tristă să nu mă întrebe nimeni nimic.
Și devine și
condiția
foarte
care
obositor.
Este evident că nu, e imposibil să înțelegi tot ce se întâmplă aici.
Da, te simți, efectiv, ești un paznic aici, singura ta grijă e să nu se accidenteze cumva, să-și dea cu bilele peste mâini sau... Dar e foarte frumos când te trage o fetiță de 4 ani de mână și te întreabă, dar ce e aici, dar ce e aici, întrebi tu ceva, ce face? Și caută după aceea răspuns, deci asta este fenomenal, merită tot.
Ați văzut copiii care rugau pe părinți să mai rămână?
Asta se întâmplă mai mereu. Aceasta se întâmplă mai mereu. Hai că mai venim și altă dată, hai că ai mai fost, am avut copii care au venit și de 3 ori.
Dar invers, au fost situații în care copiii au zis, hai să plecăm, nu știu, vreau în altă parte și părinții au zis, hai să mai stăm puțin.
Nu, asta se întâmplă eventual doar la venire, când copilul obosit sau mai știu eu ce, dar după aia nu mai pleacă. Deci sunt sceptici la început, dar după aia rămân. Dar invers
ce,
nu se întâmplă.
Prea știe ce îi se oferă și atunci când vezi așa o sală plină de lucruri, nu-ți dai seama cât de fascinant este dacă te și apropii.
ce este în capul lor, asta sincer nu mai știu. Văd doar rezultatele.
Da. Da, o să mai facem o foarte scurtă pauză pentru că mai avem o rubrică, cea semnată, de fapt cea realizată de colegul nostru Dan Stoica.
Da, este rubrica obișnuită pentru ziua de joi, Păsări din România, dar în același timp este și specială pentru că cea de astăzi se intitulează Povestiri despre copii de păsări. Prezintă ca de obicei domnul Ovidiu Bufnilă, pe care l-aș asculta vorbind zile întregi, unul dintre cei mai buni cunoscători ai păsărilor. Părerea mea este că și vorbește cu păsările, domnul Bufnilă.
Dat fiind că astăzi este 1 iunie, vorbim despre ceea ce se întâmplă cu puii de pastre. Sunt atât de frumoși încât ne vine să-i luăm acasă. Și asta este marea greșeală. Puii de pastre sunt mai pretențioși decât puii de om. Nu vă vor trezi noaptea, așa cum fac bebelușii, nu vor cere să le schimbăm scutecele, dar îngrijirea lor este de durată. Dacă ați luat un pui de pastăre, atunci timp de câteva săptămâni ar trebui să-l hrăniți din 10 în 10 minute, de dimineață și până la apus. Trebuie să-l învățați să zboare și să se hrănească, să se ferească de răpitoare. Dar haideți să vedem cum își cresc păsările copiii. Din fericire, există și creșe și grădinițe. Mă refer acum la puii de pelicani. Părinții lor sunt păsări foarte mari și au nevoie de hrană din belșug. De aceea, unii dintre ei pleacă să caute pește pentru a se hrăni, iar puii lor sunt lăsați în grija altor păsări. Cei mici sunt la grădiniță, alte păsări au grijă de ei până seara, când toți adulții revin la cuib. La fel ca și copiii, puii de porumbel sunt pretențioși la mâncare. Până să treacă la mâncare solidă, un pas mare și pentru bebeluși, puii de porumbel sunt hrăniți de păsările adulte cu așa numitul lapte de porumbel, o soluție pe care păsările o prepară din mâncarea semidigerată. La capitolul educație, păsările conduc operațiunile prin puterea exemplului. Puii de rație care cuibăresc în scorburi, bobocii de gâște care cuibăresc pe stânci, toți sunt învățați să-și părăsească cuibul de către mamă. Ea este prima care va sări din cuib și le va arăta puilor că trebuie să urmeze. Cei mici sar după ea și sunt conduși la apă. Există și pui care nu vor să iasă așa ușor din cuib. Mă refer acum la puii de vrabie și la cei de pițigoi. E prea cald acolo, e prea bine. Așa că părinții se folosesc de trucuri. Vin la cuib, aduc mâncarea, dar nu le-o mai dau. Le arată gâzele, dar le livrează doar când puii vin pe ramurile de lângă cuib. Dacă mergi cu mine la grădiniță, îți cumpăr și o înghețată și o prăjitură. Cam așa se traduce asta la noi, la oameni. Avem și cazul de pui care se vor independenți foarte, foarte devreme. Mă refer acum la cei de ciocântor și de piciorong, dar nu numai. Cum ies din ou, puii sunt gata de fugă în caz de pericol. Au puf pe ei, se ridică repede de picioare și o zbughesc după părinți în caz că apare un pericol. Există și pui care rămân la fusta mamei. Dacă vedeți un prundăraș cu 6 sau 8 picioare, să știți că nu este o anomalie, este o mamă care șocotește puii. Ei se ascund sub abdomenul ei chiar și când femeia stă în picioare. Dar să încheiem și cu cei mai recunoscători copii, puii de corb. După ce au primit hrană, protecție, educație, puii de corb revin la cuibul părinților și îi hrănesc pe aceștia când ajung bătrâni. Și pentru că tot am vorbit despre copii și despre păsări, sfatul nostru este să-i lăsați pe copii să se împrietenească cu păsările. Începeți simplu cu 2 activități. 1. Duceți copiii în natură să cunoască păsările și 2. Puneți o hrănitoare de păsări iarna și urmăriți ce specii vin. Pe timp de vară puteți pune și o farfurie cu apă, hidratarea și baia zilnică se aplică și în cazul păsărilor.
Am revenit în direct pentru ultimele minute, din păcate, din această emisiune. Între timp am făcut rost și de un copil. Bine ai venit!
Bine m-am găsit!
Cum te numești?
Gheorghe Maria Emilia.
Și de la ce școală și în ce clasă?
Școala Gimnazia Zita Baiu Crăceanu, Ceceni, și sunt clasa 8-a.
În clasa 8-a.
Da.
Și știai dinainte despre centrul ăsta, ați vrut să veniți, cum ați venit?
Ne-au propus profesorii, am fost foarte încântați de propunere și am crezut că e o experiență nouă și ne-a încântat. Vizitat site-ul și am văzut toate copiii care au fost încântați de programul dumneavoastră și am spus că da, merită.
Ce te aștept să vezi?
Multe lucruri care constau fizică, chimie, gen...
Hai să lămurim de la început. Ție îți plac științele la școală?
Da.
Îți plac? Da. Bun, deci înseamnă că nu e ceva foarte, foarte neobișnuit și nou pentru tine, nu?
Nu, neobișnuit, nu, dar îmi place. Vreau să urmez domeniul.
Ai văzut vreodată fulger artificial?
Nu.
Bine, în sala cealaltă.
Știi că poți să-ți fotografiezi umbra?
Nu.
Iată, vei afla că toate astea se pot întâmpla chiar aici.
Noi îți mulțumim foarte mult. Te lăsăm acum să mergi să te joci alături de colegii tăi. Noi
la revedere.
Mulțumim. La revedere. Bun, spuneam că mai avem foarte puține minute din această emisiune. A trebuit să vorbim puțin despre partea financiară, doamna Gabriela Ionescu.
Da, este o problemă destul de importantă și care ne consumă mare parte din timp, pentru că în acest moment Centrul Științific se autofinanțează numai și numai din taxele de intrare. Și atunci când vin acele zile în care nu ne trece pragul niciun vizitator, pentru noi este foarte, foarte trist. Ne gândim la perioadele lungi de vacanță, care iată că urmează.
Hai să ieșim din tristețe, doamnă director, că eu am văzut un joc, o fântână care colectează bani. După ce ei se învârt, parcă n-ar dori să intre și totuși intră acolo în fântână. În afară
fântâna
de
dorințelor, da.
Exact, în afară de educație, ce se întâmplă cu banii aceia? Pentru că e interesant.
Da. Acei bani îi adunăm pentru a ajuta copiii din centrele de plasament. O zi pe lună le oferim accesul gratuit în centrul nostru științific. Sigur că această zi este anunțată pe site și pe pagina de Facebook. În luna iunie va fi pe data de 19. Organizațiile trebuie să ne dovedească faptul că se ocupă cu astfel de copii prin documentele pe care le au de constituire și își fac rezervare și pur și simplu vin și experimentează.
Dar poate veni, cum să spun, chiar un centru de plasament își
da,
poate
da, da. Chiar un centru
face
de
rezervare,
face
și
rezervare și vine cu copiii în vizită. Noi ne-am gândit că și ei au acest drept să viziteze
categoric
și să descopere știința și le vreau să înțeleagă toată lumea că este, din punctul nostru de vedere, un efort pe care îl facem. Mă gândesc la multe companii multinaționale care ar putea să sprijine ei acest proces pe care noi îl facem. Să aleagă un grup, un centru de plasament și să le financeze transportul și intrarea, cum ar veni la noi, la centru științific. Deocamdată nu s-a manifestat nicio companie să ne sprijine în acest sens, dar noi vom continua, chiar dacă nici primăria n-a venit pe la noi. Noi tot avem încredere că acest centru științific este un loc extraordinar de util tuturor copiilor din România.
Dedicația da. Dumneavoastră contează, dar bine ar fi să se mai întâmple și alte lucruri în afară de voința și de pasiunea dumneavoastră, pentru că ar fi păcat să fie altfel.
Oricum, ascultătorii care se uită și pe site pot vedea, centrul s-a umplut deja, ne este din ce în ce mai greu să ne auzim unii cu alții, copiii sunt absolut, cum să spun, aș spune dezlănțuiți, dar în felul cel mai bun al cuvântului.
E o adevărată bucurie să-i
vezi. Exact, e o adevărată bucurie să-i vezi pe toți. În orice caz, vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit.
Noi vă mulțumim.
Noi vă mulțumim că v-ați gândit la noi și vă
și
mai
o să
așteptăm.
Mai venim. O să mai venim.
Am învățat foarte
sigur
multe. De exemplu, am învățat că nu trebuie să-mi fie frică de umbra mea și nici măcar de fulger. Mă duc să-mi iau umbra fotografiată. Mâine, la 13:20, vor fi în studio însoțiți de umbrele noastre, dar și de un sentiment plăcut, acela de a fi vizitat Casa Experimentelor, pentru noi și mai ales pentru dumneavoastră, doamnelor.
Da, și am mai aflat că putem împăca și capra și varza și că, de fapt, totul aici se poate termina cu bine la un centru de științe, pentru că toate sunt experimente foarte, foarte, foarte frumoase. Ne luăm la revedere, din păcate.
Și lăsăm pe ascultătorii noștri să asculte rubrica obișnuită a zilei de joi, rubrica de science fiction, literatură
astăzi
pentru
copii.
Da,
science fiction pentru copii. Noi ne reauzim mâine la 1:20, cum spunea și Dan din studio. Mulțumim foarte mult colegilor de aici care ne-au ajutat, de la regia tehnică și din studio. Pe mâine!
Exploratorii lumii de mâine.
Bună ziua, dragi radioascultători! Sunt Cătălin Badeghera Costea și la Exploratorii Lumii de Mâine, cu ocazia Zilei Copilului, dar și a celor care încă ne simțim copii, o avem invitată în studioul Radio România Cultural pe profesoara Roxana Vornic, sau, așa cum se semnează, ca autoare de proză fantastică pentru copii și tineret, Antoanet Vornic. Până de curând se observase o discontinuitate periculoasă în oferta de carte românească SF și FE în ceea ce privea vârstele publicului țintă. Și anume exact, cei mai tineri dintre cititori au fost privați o perioadă de producții originale, cu toate că autorii SF și FE români pot spera în intrare în lumea scriitorilor, în primul rând la secția de literatură pentru copii și tineret. Vitalitatea fantasticii românești ne-a ajutat să eliminăm această discontinuitate. Ciclul de 4 cărți, Lum la răspântie, de Antoanet Vornic, din care au apărut volumele Atlantida, Marte de foc și acum la Bookfestul de sfârșit de mai, Noaptea Eclipsei, la editura Nemira din București, răspunde exact acestei cerințe. Locuirea cu intenție didactică devine mai clar un motor aici, dacă devolăm că Antoanet Vornic este pseudonimul nepoatei lui Ion Biberi, profesoară cu autoarea unui suport de curs pentru elevii români expați, cu titlul Limbă, cultură, civilizație românească. Trecerea de la educația formală la cea informală se poate face și prin lectura fantasticii. Atlantida, Marte de foc și acum Noaptea Eclipsei, exact acest lucru fac. În capitole foarte scurte, plimbă personajele între locuri în care găsesc indicii pentru alte locuri, unde urcă trepte în inițiere, etc. Este un science fiction diluat, ușor digerabil, cu dialoguri simple și fără conspirații de neînvins, totul pentru a da o viziune finală de armonie cosmică. Fundamental, locuirea fantastică la Antoanet Vornic este una optimistă. Suntem norocoși să o avem alături de noi pe autoarea și profesoara Vornic. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, Cătălin, și mă bucur că suntem împreună și mulțumesc și pentru această frumoasă prezentare a cărților mele care mă onorează și sper ca și cititorii acestei serii să regăsească frumusețea cuvintelor tale în volumele pe care le-am publicat.
Tocmai de aceea aș vrea să spui pentru ascultătorii Radio România Cultural și pentru toți cei care sunt sărbătoriți de 1 iunie să ne răspunzi la câteva întrebări. Când și cum ți-a venit ideea acestor povești arborescente, să le spun?
La un moment dat a sosit un moment atât de clar al dorinței mele de a scrie, de fapt dorință pe care o aveam de mult timp, dar viața noastră profesională, viața de familie, ne determină să avem un anumit traseu, un schimb într-un anumit an, un an care știam că nu se va mai repeta. Mi s-a oferit o anume libertate, n-am împlinit acest proiect pe care mi l-am dorit foarte mult și știam că anul acela este unic.
Să înțelegem că proiectul a existat mai de mult, iar lucrul la el propriu-zis a început după câțiva ani.
Da, proiectul a avut acumulări anterioare, acumulări prin lectură, acumulări prin experiențe, acumulări prin documentări foarte multe, pentru că, așa cum ai spus foarte bine, sunt profesor de limba română, iar seria aceasta este o serie science fantasy și m-a trebuit să citesc foarte mult pentru ca subiectul pe care eu l-am dorit să aibă o dezvoltare adecvată și să existe și o bună cunoaștere a elementelor pe care doresc să le integrez în text. Și cum spuneam, anul acela a fost anul în care băiatul meu a plecat la o serie de studii. Odată cu această plecare, mi-am dat seama că există un timp clar, un timp coerent pe care eu pot să-l folosesc pentru scris, deoarece am intuit că scrisul nu se poate face așa în etape.
Care este rolul dorit al poveștilor scrise de tine?
Rolul dorit al poveștilor este acela de a propune o lume. Cred că toate scrierile acestea fantastice propun lumi născute din puterea imaginației, dar care, în mod paradoxal, nu sunt lumi care prezintă alternative ale realității, ci sunt poate răspunsuri care se dau la această realitate. Eu pornesc, este adevărat, de la lumea aceasta scufundată Atlantidei, dar nici pe departe nu este o prezentare detaliată a mitului lui Platon, este o reinterpretare, este o frumoasă poveste pentru adolescenți.
Exact, asta, la asta vreau să ajung. Care este proporția între didactic și estetic?
Cred că ele se îmbină foarte armonios. Ca profesor nu ai cum să ignori această viziune didactică, se pare că ea este în ființa noastră. De aceea, cartea propune și anumite valori.